Esmu izlasījusi turku rakstnieka Orhana Pamuka romānu Mans vārds ir sarkans. No turku valodas to tulkojas Laima Kota un izdevusi izdevniecība Dienas grāmata šogad. Nu pat tas ir pilnīgi svaigs romāns. Es teiktu, ka šis tulkojums ir liels notikums latviešu grāmatniecībā, jo cik gan daudz mums vispār ir no tulku valodas tulkot romānu. Orhans Pamuks ar šo 98. Gadā klajā nākušo darbu kļuva slavens vai visā pasaulē, jo tas tulkots vismaz 60 valodās. Un te, manuprāt, nāk laika, kad strādāja grāmatu izdevniecībā, un tad tulkotās literatūras projektus vadot par tādu ievērības cienīgu un varbūt arī latviešu valodā tulkojumu romānu tika uzskatīts tāds, kurš ir iztulkots vismaz 15 valodās. Tad te ir 60 valodās. Un šis romāns ir bijis viens no autora nopelniem, par ko 2006. Gadā viņš apbalvots ar Nobela prēmiju.
Bet pats romāns par ko tas ir?
Romāns vēsta par notikumiem Otomaņu impērijā 16. Gadsimta beigās. Sultānam par prieku top grāmata, kuru ilustrē četri izcili mākslinieki, miniatūru meistari, bet tad vienu no viņiem nogalina. Nojaušams, ka slepkavības iemesls ir tāds, ka grāmata veidojas tam laikam neierastā veidā, nerespektējot ilustrēšanas sensenās tradīcijas, bet gan sekojot no rietumiem ievazātai apgrēcīgai modei. Kriminālā intriga sasaistē ar vēsturi, mākslu un literatūru, man uzreiz raisīja asociācijas ar Umberto Eco romānu Rozes vārds. Arī tajā ir runa par noslēpumainiem nāves gadījumiem, kas citu pēc cita skar kādā Itālijas klostera bibliotēkas slepenajā atzarā pabijušos mūkus, kuru ikdienas uzdevums ir pārrakstīt un ilustrēt dažādus rakstu darbus. Orhana Pamuka romānā arī maz pamazām atklājas ap grāmatas ilustrātoru nāvi risinājušies notikumi. Viss palēnām sastājas pa plauktiņiem un aina kļūst arvien skaidrāka, jo par to cits pēc cita pavēsta daudz un dažādi tieši vai netieši slepkavībā iesaistītie. Kādā nodaļā vēstītājs ir pats nogalinātais – Mironis, citā slepkava, vēl kādā vīrs, kurš nu pat atgriezies no tālienes pēc daudzu gadu prombūtnes un ilgojas sastapt sen neredzēto mīļoto un savu tādu kā liecību sniedz arī, piemēram, šis mīļotās dēls, vietējā tenku vācela, zirgs, pat uzzīmēts suns vai koks, vai sarkanā krāsa.
Nu, beigās kļūst zināms, kurš ir vainīgs.
Jāatzīst, ka es vēl neesmu tikusi līdz beigām, drusku pietrūk laika, jo tas tomēr ir kārtīgs romāns ar vairāk nekā 500 lapusēm. Bet tas varbūt izklausīsies dīvaini, bet tas kad pat kaut kā nav svarīgi saprast, kurš ir vainīgs. Vismaz man lasot ir tā, ka gribas vienkārši, lai teksts un stāsts nebeidzas, jo lasīt ir ļoti interesanti un vēstījums ir tas, kas nu, tā kā ved tālāk, nevis vēlme par katru cenu uzzināt slepkavas vārdu. Kā jau īstā romānā pienākas, stāsts negrozās tikai ap slepkavību. Tam ir plašs tvērums ar atkāpēm reliģijā, vēsturē un paradumos. Kaut vai grāmatu izdošanas tradīcijās un ilustrēšanas atšķirībās no Eiropā tajos senajos laikos izmantotiem paņēmieniem. Piemēram, atveidojot cilvēku sejas. Neliels citāts ieskatām. Itāļu mākslinieks venēciešu sinjoru gleznā bija atklājis tik uzskatāmi, ka uzreiz tapa skaidrs, ka attēlā ir tieši viņš un neviens cits. Pat ja nekad mūžā nereizes nebūtu redzējis šo cilvēku, bet viņš būtu pūlī jāatrod, pēc šīs gleznas kā paraugas pētu sinjoru atrast starp cilvēku tūkstošiem. Itāļu meistari atklāja metodi, kā cilvēkus var parādīt tādus, lai viņus var atšķirt ne pēc apģērba vai reliģiskās piederības, bet pēc sejas. Tādam zīmējumam ir nosaukums portrets. Citāti beigas.
Nu, un neizklausās pēc tāda īpaši viegli lasāma gabala tādas izklaides literatūras.
Patiesībā lasīt nav grūti, jo, kā daudzos postmodernos romānos, vēstījums ir daudz slaiņains, un atklājas atbilstīgi tam, ko lasītājs ir gatavs uztvert, vismaz man tā bija. Tas, kurš ilgojas pēc smeldzīga mīlas stāsta, to saņems. Tas, kur interesē māksla, iegūs ārkārtīgi skaistu, zeltā un sarkanā mirdzošu stāstu par miniatūru glezniecību. Un te jāiestarpina, kā arī romāna tulkotāja rakstniece Laima Kota glezno miniatūras. Viena no tām ir izmantota vāka noformējumā, tāpēc nu, man vismaz būtu interesanti uzzināt, vai viņai bija saistošākas tieši šīs vietas par gleznošanu un atveida saturu, bet varbūt mazāk interesants, teiksim, par reliģiju vai impērijas vēsturi.
Un tad varbūt pavisam īsi vēl par tām sajūtām, kura tā līnija šajā romānā tev visvairāk piesaistīja?
Nu, es vēl esmu procesā, tāpēc nevaru teikt, ka viss romāns man jau ir atklājies visā krāšņumā, bet līdz šim es ļoti izbaudu tieši tulkojumu valodu. Var tikai abrīnot, kā Laima Kote, droši vien sadarbībā ar redaktori Gundegu Blumbergu un arī konsultantu Ventu Zvaigzni, ir tikusi galā ar dažādajiem personvārdiem, vietvārdiem un mums pasvešu priekšmetu nosaukumiem, bet jo īpaši ar daudzajiem Orhana Pamuka ārkārtīgi garajiem tādiem upīšu cienīgajiem teikumiem. Ja mums vēl ir laiks, es varētu vienu nolasīt.
Ātri.
Tad man jāievēl kelpa. Tāpēc slavenie šāha tahmās pa meistardarbnīcā brīnums radījušiem miniatūru gleznotāji no Gazvīnas un Herātas, kuri savulaik kā dzīvus bija uzgleznojuši auļojošus zirgus, bet viņu uzzīmētie krāsainie taureņi atdzīvojās un izlidoja no grāmatas lapām gaismas mākslinieki, grāmatsējēji un kaligrāfi. Vecie meistari un viņu mācekļi visi palika bez darba un iztikas līdzekļiem, ka pat nebija par ko maizi nopirkt, bet daži palika bez jumta virs galvas. Punkts. Tādu teikumu saprast, iztulkot un pareizi sakārtot nav joku lieta.
Un tu teici, ka viegli lasīt. Cerams, ka Laima Kote tad arī pat to tulkošanas procesu, ko vairāk atklās ceturtdien, viņa viesosies redījumā Kultūras rondo.
Jā, tieši tā, un rīt būs šīs grāmatas oficiālā atvēršana.